Të gjusë të ndëruar, po vjojmë biseden me figurën e shën Ignacit të Lojolës dhe me lusit të etërve jezuit me misionarin jezuit në Shqipëri Adlelo Lancilin. Pater Lelo, do të vresha edhe përvujtri në shën Ignacit, i cili me një thjeshtësi, me një përvujtri i hynë një punët të madhe, formimit intelektual për të zbuluar figurën e Krishtit dhe aty gjen edhe shokt e parë.
Ai ishte ulur në bankat e shkollës kur ishte 34 vjeç dhe ishte me shok që ishin 18 vjeç dhe patjetër që ka qenë një farë përvujtërimi të madh për të dhe ka gjetur disa shok nëpërmjet një mjeti që i kishte ndihmuar edhe atë, domethënë ushtrimet shpirtërore. Ai kishte një parim për të njohur Zotin, duhet të ushtrohesh. Njohja e Zotit ka nevojë për kohë, ka nevojë për një metodë. Zoti gjithmonë na flet, Zoti gjithmonë është i pranishëm brenda nesh, por ne kemi nevojë që ta ushtrojmë shpirtin ton për të gjetur atje ku është. Atëherë, nëpërmjet ushtrimeve shpirtërore, ai i ka bërë për vete, mund të themi, edhe disa nxënës të tjerë dhe pastaj edhe disa mësues të universitetit ku studionte.
Mund t'i kujtojmë me shok të ti të parë të ecjes shpirtërore, të formimit shpirtëror, por edhe e shok të parë të shoqërisë e Jezusit.
Po, dy prej tyre kemi festuar vjetë, kemi festuar 500 vjetori i lindjes e shenë Francesca Saverit dhe të Beato Favre. Pastaj kanë qenë Salmeron, ka qenë Bobadilla. Këta kanë qenë të paret që Ignaci i ka mbledhur, sepse Francesca Saveri dhe Favre i kishte shok dhome dhe kështu e kanë ndjekur Ignacin në këtë rrugë edhe duke parë shembullin që ai i jepte.
Pater Lelo, ju falenderoj për këto dëshmi rreth figurës madhore të shën Ignacit të Lojolës dhe së bashku dua të dëgjojmë një përshkim të jetës e tij, të veprimtarisë së tij, të dëshmisë së tij. Në momentet vendimtare, shën Ignacin vendos të shkoj në shtektim tokën e shejt, por ishte edhe lufta mes Venecisë dhe Turqëve. Pastaj ai për një moment pati edhe pak vështirësi, por gjithsesi këtë ëndër a e realizoi.
Po, ai shkoi në tokën e shejt, edhe ka disa dëshmi autobiografike të tij që thonë që ai dëshironte të qëndronte atje në tokën e shenjtë, në vendet ku Krishti kishte shkelur tokën e njerëzve, por për shkak të sigurisë së pakët që kishte në atë kohë, guardiani i franciskanëve që e kanë në kujdes vendet ku ka qenë Krishti, e ka më përpare ka këshilluar që të largohej dhe pastaj e ka përjashtuar, e ka larguar vetë nga tokë e shenjtë. Dhe Ignaci ka edhe një fragment ku thotë që para se të nisej i ka shkuar në vend ku Jezusi është ngritur në qiell për të parë nëse gjurma e këmbës së tij ishte e këmbës së majt apo e këmbës së djathtë. Kjo tregon edhe fakti që Ignaci nuk ishte një intelektual, por kishte edhe shumë vëmendje për gjëra konkrete, për gjërat që mund të tërheqin njeriu në realitetin e kësaj toke, e kësaj bote.
Dhe pastaj me vonë me 1537 ai vje në Itali, ndërën të parë në Bologna, pastaj në Veneci, ku shugurohet me shtarë, dhe pastaj në Rom, pikrisht në periferinë e Romës La Storta, aty ndodh një ngjarje jashtëzakonshme për Ignacin dhe cila është?
La Visione della Storta, do më thanë, është një farë vegimi që Ignaci ka në këtë kishës që është pak jashtë Romës, ku dy gjëra janë të rëndësishme në këtë vegim. E para është që ai sheh birin që i thot atit që dëshiron të marrë Ignacin si shërbëtor të vetë dhe e ngarkon me kryq. Dhe dyta është që i thotë që do të ketë shumë vështirësi në Romë, sepse do të shohë dritare të mbyllura, por që ai me ndihmën e Zotit do t'i kapërcej këto vështirësi. Dhe Ignaci kupton që vullnesa e Zotit është që ai të shkojë në Romë, t'i përballojë këto vështirësi për ta dëshmuar lavdinë e Zotit të gjithkundë.
Πάτερ Λέλο, με θεμελίμιν ε σωσρί σε Ιέζου σιτ μενίμι επεσίνε δουζέτ και ουπρανούαν κα πάπα πάλι η τρέτ, τσίλια ουστ αιώ χαρακτηριστικά ε φιγούρε σε Ιγνάτσιτ σι θεμελούς η ρεγουλτάρβε τερίντιαν Ιέζουίτετ.
Αιν πάρα σε τζίθος δεσιρόν τετ είστε νι μπαμ πέρ Ιέζουίτετ. Shumë njerëz mendojnë që Shën Ignaci ka qenë i rrept si njeri, dhe me të vërtetë ai ka kërkuar shumë prej vetvetes dhe ka kërkuar shumë edhe prej të tjerëve, por jo si imponim, por vetëm duke dhënë një rregull jete që këta, që të gjithë, të mund të japin më të mirën që kishin brenda. Dhe ai ka qenë një organizues i mirë, i jo vetëm i punëve të jezuitëve, dhe jo vetëm i jetës së tyre, por një organizues i mirë i mirësisë së Zotit, i zbulimit të mirësisë së Zotit. Dhe ai interesohej për secilin antar të shoqërisë së Jezusit dhe i donte të gjithë me një zemër babë me të vërtetë.
Falenderojmë atë Lelo Lancilin e dhe gjusë të nderuar nese do të vijojmë pjesën e tretë dhe të fundit mbi figurën madhore të Shën Ignacit të Lojolës themelusit e etërve jezuitë.